слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да завершальнага этапу вучэння ў Захад-2009 рыхтаваліся не толькі вайскоўцы. Прысутнасць на іх галоўнакамандуючых Беларусі і Расіі адчувалася і ў Баранавічах. Пазней негалосная інфармацыя з горада, параўнанне зарплаты беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, ну а зараз да самой падзеі. Такім чынам, за завершэннем маштабных беларуска-расійскіх вучэнняў сёння назіралі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і яго сынам Мікалаем. Падрабязнасці ў Алісы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сіл Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці праляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон праляцеў Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абус-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аб'яднання камандавання рэгіянальнай групоўкі войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-га гульнавайсковага палігону Курган Беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абус-лясноўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў. Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировали специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Но это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін з жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэта інфармацыя афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абус-лясноўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немнога так взаимодействуют Россия и Беларусь на фоне всяких войн, молочных и прочих. Хоть одна сфера сохранилась, где страны поддерживают нормальные взаимоотношения. Потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. Потому что будут говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно быть? Тогда это совершенно непонятно.
Подполковник у отставца Микола Статкевич тройчы удзельнічаў у баявых стрельбах на полигоне Ашулук, где и зараз находятся белорусские силы супрацьпаветранай обороны. На его думку, калі з цяперашніх маневров и будзе якая карысць, то только Лукашенко.
Безумовно. на гэтае вучэнне Москва іх праводзіць як рэакцыю на дзеянні ЗША на супрацьракетную абарону. І глядзіце, якая легенда вучэнняў у Калінінградскай вобласці высаджваецца на ўзбярэжжы Балтыйскага мора, тут на самай мяжы з Польшы. Праўда, так здарылася, што напярэдадні гэтых вучэнняў Амерыка адступіла, але яны ўжо запланаваныя. Для Лукашэнка гэта падарунак, бо ён зноў атрымовае магчымасць апеляваць наўпрост да расійскай грамадскай думкі. Калі Беларусь патрэбна от ад захада, мы ўстаем побач, пад танкі кладземся, а потым вы зноў некі газ, крэдытаў не даеце. Я думаю, на все 100 ён гэтым будзе скарыстоўвацца.
Колішні камандзір танкавага палка, экс-кіраўнік танкавай дывізіі беларускай ваеннай акругі Юрый Сівакоў схільны лічыць, што супольныя вучэнні спрыяюць не толькі падвышэнню кваліфікацыі вайскоўцаў, але і наладжванню перамоўнага працэсу ў іншых напрамках.
Россия очень сложная страна. Все-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России все гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы, в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сегодня российские сродки массовой информации строкотят паведамленнямі, што за месяц ад моманту апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы спіс узаемных прэтэнзіяў Масквы і Менска не толькі не скараціўся, але нават пашырыўся, у тым ліку і ў вайсковай галіне. Беларусь так і не падпісала пагадненне наконт фармавання калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чэрвені Лукашэнка праігнараваў маскоўскі саміт на знак пратэсту супраць абмежавання паставак беларускага малака ў Расею. Нявырашаная перспектыва адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Адпаведнае пагадненне падпісана яшчэ на пачатку года, аднак дакумент не ратыфікаваны. Беларускі бок у якасці абавязковай умовы настойвае на льготных пастаўках расейскіх узбраенняў і размяшчэнні замоваў Міністэрства абароны Расіі на беларускіх заводах, што катэгарычна не прымае Крэмль.
Перадаваў Ігар Карній. Колькі выдаткоўваюць на нацыянальную абарону ў бюджэце Беларусі і Расіі? У якой з краінаў вайскоўцы атрымліваюць больш? Наш корэспандэнт Віталь Цыганко, які заняўся гэтым пытаннем, расійскія лічбы знайшоў хутчэй. А вось знайсці афіцыйныя дадзеныя пра заробкі беларускіх вайскоўцаў было фактычна немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 тэлечасопіс «Рэпартэр» і новыя рэпартажы, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 22.00 нататкі падарожніка ў цыкле праграмаў «Аўтастопам праз Европу». І а 22.20 агляд беларускіх медыяў у штотыднёвым выданні «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнікі дыпламатычных місій Украіны Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, правялі дзве сустрэчы з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі палітычнай апазіцыі. Набліжаецца час, калі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі будуць вырашаць далейшы лёс замарожаных візавых санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта найперш вялася размова падчас сённяшніх сустрэчаў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
З замежнымі дыпламатамі размаўлялі Алег Волчых, Александр Казулін, Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец ды іншыя. Амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан, менавіта ягоная краіна цяпер старшынюе ў Еўразвязе, адразу прапанаваў не засяроджвацца на маніторынгу становішча ў краіне, а казаць пра тое, як Еўразвяз можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Удзельнік сустрэчы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, што размова была надзвычай цікавай.
Магу сказаць, хто быў і што там гаварыў я, бо прапанова была такая, змест сустрэчы не выносіць, хаця адбывалася эта сустрэча у звичайному помешканні, я думаю, що Олександр Григорович уже листає стенограму виступів.
Спадар Лябецька каже, що акцентував увагу на необхідності системних, а не косметичних змін, головне з яких – свободні вибори.
Тому формула кредити і інвестиції у замін на свободні вибори при відсутності політрепресованих, політв'язнів і спиненні політрепресії – це, на мій погляд, актуально. І це те, що може привести до ніяких перемін у Білорусі. Тим більше, що без свободних виборів не може бути ситуації з несвободною пресою, з незарегістрованими організаціями і так далі. Це одразу тягне за собою, як ланцюг, 100 інших проблем, які повинні вирішатися паралельно. І в цьому я лічу моц цієї позиції.
Є ще один удільник зустрічі. Керівник Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович сказав «Свободі», що він так само звертав увагу дипломатов на необходимость свободных и справедливых выборов в Беларуси.
Еще не можно домагаться до ладов неких певных кроков, ну на какие я не могу спасти, конечно. Я поднимал питание конкретно мажоритарно процессуальной системе. Тому що, скажем, наша партія вносила таку пропанову в адміністрацію президента. По поводу мажоритарно-працівної системи, нам з адміністрації прийшла інформація про те, що ця пропанова розглядається. І ось я виказав те, що солідарно і ми, і Євразвяз могли, по крайній мірі, цю ініціативу просовувати. От у плані зміни виборчого кодексу.
До речі, у вересні проблеми виборчого законодавства повинна була розглядіти громадська консультативна рада при адміністрації президента Білорусі. Однак на сьогодні дата проведення цього посідження ще не визначена.
Подробязності ад Владимира Глода. Ну а зараз зверну вашу увагу на нову форму передачі «Білоруське заміжжя».
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ апрача часу спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіне эфіру. І яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне на вашы пытанні адкажа Данчык. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. А зараз асноўнай тэмы сённяшняй праграмы. Главнокомандующий Збройными силами Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сегодня разом назирали за обучениями «Заход-2009» на полигоне под Барановичами. Жыхары Барановичаў скардзяцца на закрытый город и шматлікія абмежаванні. Праваабарончая организация «Репортеры без межаў» закликала белорусский урад не перешкаджать працы журналистов замежных медий. Проект бюджету на наступный год предугледжевая скорочение выдатков на державные сроки массовой информации. Молодофронтовцы Наста Палажанка и Дянис Карно выказали подяку следшим, якія расследуют справу их выкрадания на передодні дня воли. Шведская академия приняла решение относно шведского назову Беларуси. Академики лічать мэтазгодным от гэтага часу уживать назовники Беларусь, Беларусьер замес Витрисленд и Витрис. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана змяншэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Катерина працює у райгазеті на Меншині 18-й год. Стверджає, що раніше по величині заробків журналісти опереджували многих, а тепер самі опинулися у аутсайдерах.
Ми у цьому році на самоокупності. Мені тяжко говорити, тому що у мене троє дітей, і я якби від зарплати до зарплати. Тепер у районному центрі, куди ні кінь, зарплат нормальних нема.
Так само на Меншині у Клецькому районі видає незалежний інформаційний бюлетень активіст опозиції Сергій Пономаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовую милицию в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергія Пономарова викликає на допити і прокурор району. Домагається, каб видавець спинив розповсюджування інформаційного бюлетеню «Бойки клецок». Журналіст підпорядкувався і тепер підрихтував перший номер настінної газети «Громобойка».
Мене спрашивает прокурор наш, Коробко, а как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Вся прессин такой, чтобы информацию населению полностью всю истребить.
Між тим, есть у настольного редактора Сергія Пономарова и поспехи у поширении читацкой аудитории.
И чиновники райисполкома, там у меня человек, наверное, 15 есть. В прокуратуре, в милиции, в суде. Тихую, конечно, не берут. В Доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Граденщина. Районные газеты застаются на дотации, а недержавным доводится выживать самим и разными способами. Тему доследуя Михаил Корневич.
Газета «Слонімська», яка уже більше 10 годов на обласному ринку СМІ, амаль півтори роки знаходиться без придатного помешкання для редакції. Журналісти не можуть орендувати місце не тільки у державних установах, а й у приватних бізнесменів. У період кризису, со слов засновальника і головного редактора Віктора Володищука, працювати стало ще складаніше.
Ми не можемо підняти кошти на рекламу. І на газету так само на протягу всього року ми тримаємо один і той же кошт. І кошт на паперу повеличився, скажімо щиро. І ось місяць тому дослала нам друкарня, то повеличить там ці на 3%, це не 5% друкарські послуги. Все це підвищається, але, на жаль, ми не можемо. Ми підвищити по той причині, що можемо втратити у тиражі і у рекламі.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Білсоюздрук» і «Білпошта» відмовляються супрацовничати. За останній рік наклад видання знизився амаль на 1000 особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламній державної газеті «Приньоманські вести». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з владами.
Ми газета не політична на керунку, тому, скажем, і з владами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не леземо в політику, і тому нам більше цікавиться рекламою.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданняв відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю. Однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шинник» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроть було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтохім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і підробити. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинном. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядомо, что на «Химволокне» економічні тяжкості. Навошто підприємству тратить гроші на видання накладом 3000 особників?
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Це був огляд, як виживають регіональні видання. Правоохоронча організація «Репортери без межів» закликала білоруський урад не перешкоджати праці журналістів заміжних медіа. Репортери нагадують, що у відповідності з новим білоруським законом об СМІ, каб працювати у Білорусі, заміжні СМІ і їх кореспонденти мусять отримати акредитацію у білоруським МЗС. На практиці улади відхиляють і ігнорують більшість заявів і таким чином вимушають журналістів працювати нелегально. Після обвістки про те, на що вам хапає білоруської пенсії.
завершению самых буйных у истории белорусско-российских войсковых обучений у Беларусь приехал президент России Дмитрий Медведев. На во что проводятся эти маневры? Какое значение дают им белорусские улады? Что хочет продемонстрировать Россия? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Белорусы и рынок» Александр Олесин из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы.
Эксперты за свободы, хвилина упраз 10. У Беларуси больше як год со жнюня 2008-го не подвышали пенсии. Як это отбилось на вашем житті? Сегодня отказывает жыхары Гомеля.
А все в худшую сторону. Цены каждый день накручиваются, а пенсия все та же. Одежды вообще не покупаю, потому как дочки донашиваю. А продукты тоже стараюсь. Во, рульку да ножку, да то да сё. Подешевле, которые.
Как жил, так и живу.
Ограничения, конечно, потому что продукты-то дорожают, то, значит, меньше приходится покупать. Подумаешь о фруктах, подумаешь там о рыбных, которые дорогие.
Уже сели совсем. Картошка, да, есть все, какое купишь. Масло, бутылку подсолнечного, где подешевле. За квартиру повышают, говорят, опять повысят одногазы на все. Жизнь ухудшилась, уже невозможно стало жить. Это я не одна такое скажу.
У меня особая статья. У меня слишком много ртов, которые работают на предприятии, на заводах, а заводы тихенько-тихенько слабеют и слабеют. Приходится помогать. Запаса никакого.
По деньгам по своим живем. Мясо меньше стали покупать. Подешевле все покупать. Вещи не получается покупать. Цены повышаются. За лето вот третий раз, по-моему, повысились. Это тысяч хотя бы на 100 повысит пенсию. Тогда облегче, конечно, было. А сейчас идут на пенсию 440-450. Что-то большей пенсии я не вижу.
Одежду уже поменьше, конечно, покупаем. Со мной на питание уходим. Больше овощей, естественно, в возрасте в нашем уже. А мясные такие дорогие уже. Поменьше, конечно.
Лекарства подорожали очень. Экономим, мы уже покупаем более дешевые. Аналоги импортным покупаем белорусские, они дешевле. Я получаю 437 тысяч. Вот пускай бы было 600, я, наверное, была бы довольна.
Экономим на продуктах. Мясо меньше покупаем. Стараемся меньше покупать сладкого, потому что пенсии не повышаются.
Боюсь, уже жалко мне, если я трохи уже что-нибудь куплю поесть. Сама лежу в радиационной больнице все время. Хоть бы немножко добавлю. Я ему грех будет перед Богом, что он нам не хочет помочь. Лукашенко.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Голосы пенсионеров прогучать и у звонках на свободу. Заглядом Інна Студінская.
Слухачі Радіо Свободи адгукнуліся на візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила.
Добрий вечір, Свобода. Ось така пропонова. Поскольку в ваших передачах много часу відводиться розважанням про то, які білоруси набожні, про християнство, католиків, православних. А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим я не бачать розницю поміж православними і католіками? Більшість її каже, що католіки в костіл ходять, а православні у церкву. І що у їх календар відрознюється? Можна це питання, наприклад, задати у вандровках ваших по вёсках.
І ще одне телефонування у зв'язку з візитом патріарха Московського і усієї Русі Кирила і просьба слухача.
Вчора митрополит Кирилл выказался насчет символа покута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який збирає, аккумулює гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштує каля 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, може слухачи свободы сами, кто кольки може, кто тысячу, кто пять, я сам перелечу, кольки могу. Цікаво доведать насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радіо Свабода не зусім правильно зрозумів. Фонду такого нема. Сцвярджає супрацовниця Народної волі Світлана Клементенко, яка кожну суботу буває у Куропатах.
Я многие годы, працуючи в Куропатах, могу сказать, что крыжи ставятся на те гроши, которые собираем мы сами, помеж собой, на неких акциях у Куропатах, с неякими фондами, и с их грошима, которые немоведомо куда идут, мы абсолютно не знакомы. Мы надруковали артикул Чахольского, отказанного секретаря консервативной христианской партии, який как раз ведет Куропаты и Чернобыль. И он там и просит звертаться тих, кто может перелечить гроши, те сам привезти крыш. И вот этот телефон мы можем дать. Телефон есть у редакции.
Таким чином, кто хочет допомогчи усталевать крыжи у Куропатах, телефонуйте у приемную народной воли. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздымает вельми актуальную и болючую проблему. Проблему утекачев.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистану отказывает громадский редактор «Тыдня» Александра Денько.
Я как раз таки витала вырашение этой проблемы на державном уровне. Господар делится своей особистой крылдой. Але на самом деле пробытие этой делегации, оно как раз свежесть про то, что люди нечто робят для того, чтобы эту проблему вырашить. Иншее пытание, кое тут возникает, в уголе пытание беженцев у Беларуси, альбо эмигрантов у Беларуси, что с ними тут отбывается. Было бы цікаво, может быть, так самым журналистам Радио Свободы поравнать, сколько людей, хотя бы с постсоветской просторы, выбирая Беларусь для места сталого проживания. Как они адаптуют? По моих назираннях, яны пасля натуральным чынам становяцца электаратам і падтрымліваюць існуючую ўладу, таму што тут яны ўсё ж атрымліваюць некі дом, прытулак, атрымліваюць працу.
Слухачы свабоды, людзі з пачуццём гумару і часцяком пакідаюць на нашым аўтаадказніку жартаўлівыя частушкі і анекдоты.
Президент у нас спортсмен, шайбы забівае, а родненькі пенсіянер бутэлечкі збірае.
Нагадываем телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Телефануйте і пішыце.
Таким чином телефон працює і у гэты час. Званіце одразу після випуску новинок «Експертиза свободи» і «Політичний подтекст військових вучень».